Kaixo, Erika, bueno, lehenik eta behin, zorionak ama izateagatik, eta eskerrik asko zure mezua bidaltzeagatik. Bai. Orain, saiatuko naiz, nik pentsatzen dudana argi azaltzen, eta, bueno, azteko, esan behar dut, zuk bidale duzun mezuan, bi arazo ikus daitezke. Alde batetik, zuk bularrean daukazu koskor bat, eta koskor hau, naiz eta sukarra ez eduki, mastitis bat izan diteke. Orduan, esne kultibo bat egin beharko zenuke, hori jakiteko, eta antibiotikoak ea beharrezkoak diren ikusteko. Emaitzak izan arte, ibuprofeno har dezakezu, mina saihesteko. Eta gainera, ideia ona izango da, umeak koskorra duzun bularrean titia hartzea, eta saia zaitez umearen masailezurra koskorraren lekuan kokatzea, eta horrek lagunduko du koskorra desagertzen. Bai, beste aldetik, zuk esan duzun arabera, zure umeak asko negar egiten du, eta zuk ez dakizu zergatik. Bai, eta zuk ez dakizu ea zure esnea nahikoa edo ona den edo esne nahikoa hartzen duen. Bai, honi buruz esan behar dizut kasu gehienetan ama bakoitzaren esnea bere umearentzat esnerik onena dela. Bai. Eta bueno, baina batzuetan arazoak sortzen dira, eta komenigarria izango liteke bularra emateko posizioak konprobatzeko. Oso importantea da umearen zabela beti zure zabelaren kontra izatea, eta titia hartzerakoan umearen sudurra zure tintipuntaren aurrean egon behar da. Horrela, umeak ahoa ondo irekitzen du eta hobeto zurgatzen du. Bai. Ondo legoke umearen ahoa aztertzea ere, bai, noizbehinka mihiaria motxegia da, eta mihia mugatuta dago zurgatzeko. Bai, eta hau pasatzen denean umeak behar duen baino ez negutziago hartzen du, eta goze geratze gelditzen da. Eta horrek ere mastitis bat eragin aldu. Eta horrela ikusten dugu zure bi arazoak lotuta egon daitezke. Bai? Bueno, espero dut azalpen honekin zure zalantzak argitu ditzala, eta zure arazoa konpontzeko bidea erraz dezala. Eta goza ezazu zure umearekin. Bai, benga jo.